Vairāki klausītāji jautā par AstraZeneca efektivitāti. Kāpēc tie procenti atšķiras? Vienā vietā rakstīts 60%, otrā 76%. Kuri ir īstie?
AstraZeneca uz reģistrācijas brīdi ir 60% efektivitāte apstiprināta. Ļoti bieži izskan dažādi tie procenti, un tas ir saistīts ar to, ka kopā AstraZeneca bija 4 dažādi pētījumi uz reģistrācijas brīdi. Un eksperti Eiropas Zāļu aģentūrā, kad mēs rēķinājām šo efektivitāti, nu, efekta lielumu, šo procentu, tad Eiropas Zāļu aģentūras eksperti uzskatīja, ka divi no tiem pētījumiem, ko AstraZeneca bija iesniegusi, viņi nevar tikt ņemti vērā efektivitātes aprēķinā. Lai to rēķinātu, tātad pētījumiem ir jāizpildās noteiktiem kritērijiem. Un tas ir tāpēc, lai rezultāts, kuru mēs aprēķinām, lai viņš ir metodoloģiski pareizs un precīzs, ja? Un ņēma divus pētījumus. Savukārt visi šie četri atbilda drošuma aspektiem. Tātad drošuma aprēķinos ņēma visus četrus pētījumus, iedarbības lieluma aprēķinā divus. No Eiropas Zāļu aģentūras, man liekas, tas ir korekti, ka ņemts tas konservatīvākais pieejams, varētu teikt. Bet kopumā pati kompānija, nu vai arī citi eksperti, ja viņi diskutē vai analizē tos datus, viņi var ņemt vērā visus četrus pētījumus un attiecīgi tad mainās tas procentuālais aprēķins. Un, protams, ir nākuši klāt arī mazliet šie pēcreģistrācijas dati no Lielbritānijas, arī par AstraZeneca. Un tie tātad ir tādi tie reālās dzīves dati, tātad, kas ir apkopoti par cilvēkiem, kuri saņēmuši vakcīnu. Un attiecīgi reizēm arī varbūt kāds ir izteicis procentus no tiem pētījumiem, attiecīgi arī tas var izskatīties citādi. Tas, ko es varu pateikt par tiem pēcreģistrācijas pētījumiem, īsumā ir tā labā ziņa ir tas, ka viņi visi saskan un atbalsta to reģistrācijas pētījumu datu. Ja pēcreģistrācijas pētījumiem ir daudz vairāk cilvēku, un tie rezultāti ir konsekventi, tā ir tā labā ziņa.